Мәскеуде Бөтенроссия муниципаль форумында Татарстан муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзам Гвайдуллин җитәкчелегендәге делегация катнашты. Форум делегатлары Россия президенты Владимир Путин белән очрашты. Муниципаль органнар алдында торган бурычлар турында эшлекле сөйләшү булды. Инициативаларга ярдәм итү, җәмәгать киңлекләрен үстерү, муниципаль хезмәтнең абруен ныгыту мәсьәләләренә аерым игътибар ителде. Республикабызда вәкилләре тәҗрибә алмашу, фикер алышуларда да актив катнаштылар. Форум мәйданчыгында Шаллы мэры Наил Мәхдиев, Минзәлә муниципаль районы башлыгы Радмир Беляев чыгыш ясадылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Беларусь Республикасының Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле илчесе Александр Рогожник белән очрашты. Беларусь Республикасы президенты Александр Лукашенконың киләчәк уеннары халыкара мультиспорт турнирын ачу тантанасында БРИКС саммитында катнашуы безнең өчен зур мәртәбә булды, диде республика рәисе. Ул Татарстан белән Беларусьны үзара файдалы хезмәттәшлекнең бай тарихы берләштерүен билгеләп итте. Беларусь республиканың әйдәп баручы сәүдә хезмәттәшләренең берсе, эшлекле һәм туристик элемтәләрен үстерүгә Казан-Минский маршруты буенча даими авиарейслар ярдәм итә. Нефт химиясендә, машина төзелешендә, авыл, урман хуҗалыкларында, транспортта, медицинада, югары технологияләрдә, экологиядә, төзелештә, җиңел сәнәгатьтә, башка өлкәләрдә хезмәттәшлек элемтәләре нык. Александр Рогожник Татарстанның Беларусьнең Россия төбәкләре арасында төп икътисади хезмәттәшләренең берсе булуын, берничә уртак проектның гамәлгә ашырылуын, кооперация элемтәләрен үстерүгә аерым игътибар бирелүен ассызыклады. Илче шулай ук Татарстан җитәкчелегенә Беларусь белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибарлары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика вице-премьеры, Татарстан республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәшинга дуслык орденын тапшырды. Әлеге бүләк аңа Татарстан республикасының социаль-икътисади үсешенә керткән зур өлеше һәм күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен бирелде. Равил Әхмәшин Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллеген 2010 елдан бирле җитәкли. Моңарчы ул 30 елдан артык Казанда һәм Мәскәүдә эшке эшләр органнарында эшләде. Милиция генерал-майоры аның җитәкчелегендә республика мәнфәгатьләрен федераль дәрәҗәдә алга күтәрү өчен төп мәйданчык булды. Ул халыкара мәдәни инвестиция яшәр проектларын гамәлгә ашыруда актив катнаша. Россия президенты хакимияте Мәскәү шәһәре һәм Кәсенең федераль министрлыклары ведомстволары белән тыгыз элемтәдә тора. Татарстан халыклар дуслыгы йортында Үзбәкстан татарлары дип аталган иллюстрацияле энциклопедия белешмәсен тәкъдир иттеләр. Аны Татарстан Фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты хезмәткәрләре әзерләгән. Чарада Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Әлеге белешмә Үзбәкстан татарларының үткәнен һәм бүгенгесен чагылдырган беренче комплекслы басма. Анда меңгә якын оригиналь мәкалә, 900-дән артык иллюстрация бар. Язмалар күренекле дәүләт, җәмәгать эшлекләре, галимнәр, язучылар, спортчылар, хәрбиләр, шулай ук Үзбәкстан белән Татарстан арасында фәнни, мәдәни, икътисади, сиясәт баланышларын үстерүгә зур өлеш керткән татарлар турында. Китапны язуда һәм бастыруда Татарстан Фәннәр академиясе, Республика Дәүләт Советы, Үзбәкстан Республикасы Министрлар кабинеты, Үзбәкстанның Казандагы генераль консуллыгы, Татарстанның Үзбәкстандагы вәкиллеге җитәкчелеге Ташкент шәһәре һәм Үзбәкстанның башка шәһәрләрендәге татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре Үзбәкстанда туып үскән, хәзер Татарстанда яшәүче кешеләр зур ярдәм күрсәткәннәр. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенең 84-нче утырышында быелның 14 сентябренә билгеләнгән Татарстан Республикасы рәисен сайлауга кандидатларның документларын кабул итү һәм тикшерү өчен эшче төркем төзелде. Әлеге төркем Үзәк сайлау комиссиясе вәкилләреннән, аппарат хезмәткәрләреннән, эчке эшләр органнары вәкилләреннән чакырылган белгечләрдән тора. Алар кандидатлардан документлар кабул итүне оештыру, шулай ук документларны тапшырганда федераль таләпләрнең үтәлешен контрольдә тотачак. Түркім үшінің нәтижелері негізінде әм документларына текшіргеннен сұң, Татарстан Үзек Сайлау комиссиясына кандидатларына тіркеу, яки тіркеуден баш тарту турында қорар проекттары кіртілі. Бұ республикада ұзашақ бірдем тауыш беру күніне әзірліктің тіп этапларының бірсі, деп білдірді Үзек Сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев. Қазан Дәулет университеті филология һәм мәдәниетара бағыланышлар институтының Ғабдулла Тукай исемдәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбендә мәктәп укучылары, махсус урта һәм югары уку йортлары студентлары катнашында Узатмакчы булсаң, халык күңелләрен дигән 10-нчы республика фәнни иҗади бәйгесе узды. Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов Шарада қотнашырға тілек білдірушілерінің елдан жыл артуын білеп етті. Узған жылына 160 ғариза келген болса, бұйыл оның саны 290-ға жеткен. Шитвеклерден де қотнашушылар бар. Бегіде Тукай шығырлары татар, рус, инглис, әрмен, чечен, түрік, қытай, башқырт, үзбек, тажик, тува, ғарәп, чуваш тілерінде аңғырады. Тукай ижатына бағышланған фәнни популяр қызметлерге де бәя берілді. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү чараларына Татарстан бюджетыннан 89 миллион сумга якын акча бирелде. Бу акчага Орша, Сиже, Балташ, Этне, Арбор, Шишенер, Казан, Ульяновский, Килдурас, Бикмырза, Казан, Малмыш, Пермяк, Бирели станциясе, Бирели җәнлек совхозы, Петреш, Кала юллары буйлап тротуарлар төзергә җыеналар. Барлык эшләрне быелның 31 октябрендә тәмамлау күздә тотыла. Һава торышы турында Иртәге 25 апрельдә җомга көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшын булу ихтимал. Төньяктан төньяк-көнчыгыштан секундына 5-10 метрга кадәр көчәешән җил. Һава температурасы төнлә 7-12 градус, көндез 18-23 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 744 миллиметр. Республика урмандарында яңгын чыгу куркынычы зур. Сак булыгыз.